Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je jedan od naših najznačajnijih glumaca, Bojan Žirović. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Bojan Žirović je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1994. godine.
Da.
Davno, Bojane.
Pa jeste.
I u klasi profesora Arsenija Jovanovića. Negde piše da ste i od te godine stalni član Atelja 212.
Tako je.
Rođeni ste u Zrenjaninu.
U Zrenjaninu, da.
I kako je neko ko je rođen u malom gradu odlučio da upiše glumu? Kako to ide, Bojane?
Pa to su bila u vreme moje srednje škole, ta zlatna vremena, kada je Zrenjanin funkcionisao kao veliki privredni industrijski centar, bilo je dosta para. Tako da je to amatersko pozorište u kom sam ja tako došao nekim sticajem okolnosti, prvo preko recitatorske sekcije u gimnaziji i onda jedno je to me prijateljica pozvala da odem sa njom i tako. I to je, tada je tu školu glume koja je bila organizovana da bi unapredila to amatersko pozorište, znači oni su imali razumevanje od grada da naprave tu školu glume koja se nije plaćala, bila je besplatna da se učestvuju u njoj i nju je vodio profesor Vladimir Jeftović, pokojni profesor sa FDU i tako. Tako da je to stvarno bilo na visokom nivou. Ja to kad sam došao, meni se to odmah dopalo i mislim, on je stvarno to jako dobro vodio, zanimljivo i tako mi smo tu se upoznali i onda je to on tu kod mene prepoznao neki dar, sugerisao mi eventualno da bi ja time mogao da se bavim. Ja nisam odmah te godine otišao, nego kada sam završio srednju školu, on je primio klasu tada već, kada sam ja konkurisao, on je već imao drugu godinu. Tako da eto, ali imao sam tu, da kažem, podršku sa njegove strane i rad mi je taj bio dragocen. Radio sam 2 godine sa njim u srednjoj školi.
Nedavno mi je bio gost u emisiji glumac Nikola Rakočević i on je pričao kako je to kod njega bilo u njegovom rodnom gradu u Kragujevcu, ali je rekao, na primjer, da je veliki uticaj imao dramski studio u Kragujevcu, mnogo više nego samo pozorište. Zrenjanin je grad također koji ima izuzetno pozorište, divnu pozorišnu salu, kogod je bio tamo, zna kako to divno izgleda. Koliko je samo pozorište zrenjaninsko na vas uticalo i da li ste imali tu vrstu kontakta?
Pa ne previše, išao sam, nisam bio, da kažem, sad tako neki zaljubljenik prevelik, ali išli smo sa školom i pratili smo ceo repertuar. To je tada bilo uobičajeno, išlo se u pozorište, ja mislim, vrlo sad ne mogu da kažem tačno koliko, ali pratili smo repertuar Zrenjaninskog pozorišta, ali kada sam počeo da idem na tu školu glume kod profesora Jeftovića, onda sam počeo intenzivnije da gledam predstave i u Zrenjaninskom pozorištu, a i bilo je puno gostovanja u Domu omladine. Tu su gostovale tako razne neke predstave koje su mi bile interesantne i tako. Mislim, bilo je puno kulturnih dešavanja i koncerata i svašta. Mislim, baš je bilo živahno tako.
Bojane, da li je istina da ste vi upisali elektrotehnički fakultet?
Pa jesam, ja sam to. Ja sam, drugo zvanje mi je pomoćnik istraživača u fizici. Ja sam ovo kao usmereno bio 9. i 10. ono zajedničko i posle 3. i 4. smo se usmeravali. Ja sam upisao fiziku i to završio i onda neki logičan sled je bio to kao neki tehnički fakultet. Upisao sam elektrotehniku u Novom Sadu.
I šta se desilo onda?
Pa iste godine sam upisao, sam kao, eto, hteo da pokušam i glumu, eto, da vidim i to je moja majka ovako, čak ja sam onako hoću, neću i tako, malo mi je to sve delovalo daleko i nisam ni znao mnogo ljudi iz tog posla. Znao sam naravno tu iz tog našeg amaterskog pozorišta, ali nešto mi to delovalo, šta ja znam. Onda me ona onako malo ohrabrila i tako i onda sam otišao na prijemni i tako, desilo se da me prime i onda sam se malo dvoumio i na kraju ja to izabrao.
Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu.
Da.
Sa kim ste bili u klasi?
Milutin Dapčević, pokojni Rena Mičijević, Sandra Nogić, Daniela Stojanović, Milena Pavlović, Dubravko Mijetović, Nenad Racković je bio s nama na prvoj godini.
I vi ste već u toku studiranja dobili ulogu u jednom filmu.
Da.
Koji je kao kultni film, kako to kažu.
Da, da, da. Pa eto, tako se desilo u nekim sticajem okolnosti. Da, dobio sam ulogu kod Srđana Dragovića, mi nismo anđeli, tako da to je bilo.
I kakvo je to iskustvo bilo tog trenutka za vas kao mladog čoveka, pošto je film veoma brzo postao jako popularan?
Pa bilo je, mislim, divno, onako stvarno to fenomenalno kad ti se tako nešto desi. Ali nekako tu sa tim filmom je stvar i negde stala, tako da jedno vreme posle toga bukvalno ništa nisam snimao dalje, tako da koliko me to podiglo, toliko me taj neki sledeći period spustio, makar isto toliko, možda i više.
Ali bila vam je dobra uloga u tom
pa
filmu,
dobro, bile,
dobro
ste
prošli. Se,
da, da, malo se snimalo i šta znam, ali dobro, ja sam ono učio i imao sam tako dosta neke pristupe koje sam godinama korigovao, pa ovaj, mislim, nije to bilo, ne mislim da ja nisam dobio iz nekog, ne znam ja kakvog razloga, nisam poslao nekim ulogama koje su sledile, možda se nisam baš i najbolje snalazio, tako da treba vremena, mislim, da su ove poziv savlada i tako da se stvari slegnu. Nekom se slegnu brže, mislim, što je stvarno sjajno.
Ali to je, da, to jeste sjajno. Međutim, igrali ste vi u filmu Lepa sela, lepo gore?
Jeste, da, to su me vadili iz vojske. Poslali su neku tamo molbu da me puste. Tu sam bio na služenju vojnog roka, pa sam onda eto, tu izlazio. Dobro mi je došlo i zabavno je bilo. Dobro je društvo, to, mislim, sa Srđanom je to uvek interesantno. Dobri su mu scenari i tako.
I kako pamtite taj period studiranja? I ja to volim da pitam goste, koliko je važno obrazovanje tog tipa u odnosu na ono, znate, neko kaže talenat je talenat. Ne bi trebalo posebno nešto taj talenat na taj način školovati, čovek se rodi sa talentom ili ne. No. Šta vi mislite? Koliko je važno studiranje, bavljanje glumom na taj način i u praksi, naravno?
Pa jedno i drugo, u stvari te studije u stvari služe da vam daju puno prakse u kratkom nekom vremenskom roku i onda usistematizovanu na određeni način, tako da vi ovaj, u tom stvarno zgusnutom vremenu, mislim, sećam se da sam jedva stizao sve i da pročitam i da izaberem i da izaberem nekako odgovorno, a opet i da to što se radi na glumi, a pritom i da pratim sve ove stručno-umetničke predmete, da pratim pozorište i tako. Još je to bila baš ta vremena onako burna, ratna, ali nekako smo stvarno se ozbiljno time bavili, ovako baš je moja klasa nekako, baš smo bili i vredni i radni, nas je bilo 7, tako da je to jedan broj koji omogućuje da se stvarno mnogo radi, tako da je svako od nas imao puno zadataka na kojima je vežbao i onda ovaj, da, u svakom slučaju ja mislim da je to dobar model da se tako u te 4 godine zgusne što više zadataka, ali naravno bez neke ideje da je sad tu završen posao, tek se uči dalje kad se uđe u pozorište.
Naravno. I da li ima nešto što vam je ostalo upečatljivo od vaših profesora, nešto čime ste se rukovodili kasnije u životu?
Pa eto, ostalo od profesora Jovanovića, on je kod vas ovaj, saradnik, ta, kako bih rekao, otvorenost. I on je kao umetnik takav, onako, otvoren za razne uticaje, da intuitivan nekako, nije onako ukalupljen i mislim da je to možda najviše što je i najbolje što je nama preneo nekako, što sam bio otvoren za razne modele i pozorišta i kasnije te edukacije i tako neka interesovanja koje se nekako posle sažimaju i pomažu da se neki konkretan zadatak reši, ali mislim da je to ovako, mislim da mi je drago da sam bio kod njega zbog toga.
Priroda mladosti, to svi znamo, nekako jeste nestrpljivost, svi hoćemo svoje odmah.
Da.
Kako je u ovom poslu to? Da li ste vi imali sa tim probleme? Da li ste bili razočarani u stvari ako nešto nije išlo kako bi trebalo? Jeste?
Da, pa jesam. Pa mislim, pa dobro, to kažu svi, to je jedna od prvih stvari koja se čuje, da to kao gluma nije, ne znam, trka na 100 metara, nego maraton. E sad, to lepo zvuči, ali taj maraton nije lako istrčati, onda čovjek ima krize i želi da odustane i da, tako da ima toga je svega bilo. Da. Mislim, jeste, iskreno da govorim, mislim, stvarno su i vremena bila malo drugačije i sada se dosta radi, stvarno, i sada je, možda sada je nama neki zlatan period.
A tada nije?
Ba nije, mnogo se manje snimalo, mnogo se manje radilo, tako da bilo je sušnih godina, sušnih sezona i sad nije to samo ovako, da kažem, to je neko i objektivno nezadovoljstvo, jer stvarno čovjek ako nema praksu, ako ne vežba, ovaj posao stvarno u velikoj meri zavisi od te prakse, od vežbanja, od treninga, nazaduje, mislim, to je činjenica. Bitno je da se vežba i da se pravi neki kontinuitet.
A bilo je i serija i tada, znamo, ali ne u ovoj meri. Vi ste igrali u toj čuvenoj seriji Otvorena vrata, svi se pozivaju na nju, po čemu je ona toliko bila značajna mnogim ljudima, šta vi mislite?
Pa bilo je u nekom zanimljivom duhu, zanimljivo je bilo kao stilski, odlično su glumci, nekako taj humor je prebacivao. Ja sam volio da je gledam, tako da mislim svi smo...
Osim što ste voljeli da igrate.
Pa dobro, ja sam tu malo nešto igrao, ja mislim sam u jednom epizodi nešto se pojavljujem, ali ovaj, voleo sam da je pratim, onako pratili smo je porodično.
I onda kada ste završili akademiju, kao što sam rekla na početku, postali ste stalni član Atelja 212, u to vreme zaista dobiti posao u državnoj kući, da tako kažem, jeste, je velika stvar.
Jeste, velika je stvar, a s druge strane, opet moram kažem, opet je bila situacija malo drugačija nego sada, jer tada jeste, velika je stvar bila i to su prilike, da kažem, bila, ajde da kažem, jugoslovensko-dramsko Atelje, to su bili kao ti glavni pikovi, narodno, naravno, beogradsko-dramsko, da kažem, i ta gradska pozorišta, ali bilo je i puno posla i u pozorištima van Beograda, tako da ovaj, mislim da nije bilo možda toliko teško doći do posla, možda je teško bilo doći do željenog ovako posla i nekog to koji je kao onako, da kažem, neki u neko pozorište koje je to tako tipa ateljeja i tada i sada, ali sada je mnogo, mnogo teže, ima prosto više glumaca i tada je to moglo nekako ono da se dođe do zaposlenja. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out
and touch faith.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama je glumac Bojan Žirović. Bojane, malo smo se osvrnuli na početak. Došli smo do vaš početak, naravno, kako ste izabrali i zašto ste odlučili da studirate glumu. E sad, stali smo kod onoga, došli ste u Atelje 212, jednu od najznačajnijih pozorišnih kuća kod nas. Bez obzira, nekad su bili usponi, nekad padovi, ali Atelje slovi za pozorišnu kuću koja ima bogatu istoriju. Kako ste se vi snašli u toj situaciji u Ateljevu?
Da, bio sam dosta zgrčen. Čudno se desilo kako kad sam ušao, nešto sam se ono zgrčio, bilo je tu nekoliko uloga koje mi baš nisu legle, onda nisam dobio nešto što sam očekivao, bilo tako nekoliko sušnjih godina, tako mislim što se mene lično tiče, tako bilo. Inače je bilo sjajno, mislim, ono, pravili su se dobre predstave, dobri saradnici, volao sam tamo u tom čuvenom, jel da, bifeu da sedim, tu su dolazili zanimljivi ljudi, vodili su se zanimljivi razgovori, tako da sve to sam učestvovao, jel, u tome, bilo mi je dragoceno da budem deo toga. Ali nekoliko godina mi je trebalo ovo malo da se tu nekako opustim, pa da se prilagodim i tako. Menjali smo i upravnike u to vreme dosta. Tako da,
bilo je i ružnih stvari tada, prilikom menjanja upravnika.
Pa dobro, u samom tom početku nije, to je posle. Ali,
to je posle
da,
bilo,
da. Ovde je bilo prosto tako, sticajem okolnosti, su, jedan dolazi, odlazi, ovo, ono. Tako, koristio sam priliku, mislim, bavio sam se dosta sportom ovo, u srednjoj školi osnovno, i onda sam nekako znao šta znači trening i koliko je važan taj trening, stvarno sam nekako osjećao potrebu da kao to treniram, i onda sam stvarno koristio eto svaku priliku neko koja mi se pružila, pa eto možda i ne bivajući prezadovoljan tim što mi se ponudio, i igrao prosto i tu kupio neko iskustvo i eto. Ali bilo je lepo. Divno je raditi sa tim ljudima koji su tu bili, eto, i učiti zanat, jel, i gledajući Batu i Đuzu i Peru Kralja i sada, mislim, sve zaista sve koji su tu bili.
A da li ste imali, izvinjavam se, da li ste imali strah od njih? Mlad čovek kada dođe u pozorište gde su glumci koje ste nabrojali, ne samo oni koji su već ostvarili veliku karijeru.
Jeste, da. Ali to je opet pitanje neke, bar u mom slučaju bilo neke moje lične tako zatvorenosti, nisu oni to ni nametali, ni očekivali, nego je tako to bio neki možda moj ovako, tako sam ja to nešto sklopio sebi u glavi, i onda sam tako, da kažem, možda i to bilo, taj neki strah, neki zazor, neko preveliko poštovanje, ne pojma. Mada kažem, to stvarno sa njihove strane nije dolazilo, oni su baš bili sjajni.
I naravno odigrali ste silne uloge u predstavama Atelja 212, dobili ste čak i dve Sterine nagrade, jednu za predstavu Atelja 212, predstava Pijani, druga je predstava Carstvo nebesko epika Balkanika 2018. godine, to nije predstava Atelja 212.
Da, to je koprodukcija Bitefe narodno.
I Narodnog pozorišta, da.
Pa koje, jest,
da, koje, evo, ja sam rekla sad ovu predstavu, ali igrali ste da ju predstavi Proslava, moram to da kažem, koja je bila sjajna predstava i za tu ulogu ste dobili nagradu Miloš Žutić. To su predstave koje su na neki način bile značajne u jednom periodu pozorišnog života kod nas.
Jeste, ja bih tu dodao još i Čekaonicu, to mi je stvarno drago što igramo. To je ta predstava koju igramo i dalje. Eto, ja mislim već sad ne mogu da se tačno setim koliko, ali možda 10 godina, možda i više, ali blizu 200 puta, što je za ovako, da kažem, gradsko pozorište, repertoarsko, ogroman broj.
U režiji Borisa Lješevića, da.
U režiji Borisa Lješevića, kao i predstava Pijani. Pa eto, to su stvarno tako neke predstave, eto, baš te koje ste pomenuli, ta proslava je... Desi se tako prosto, stvarno neke predstave, tako potpuno neočekivano. Proslava je nastala na samom kraju Cvetkovićevog mandata i u tom je i Kokan, ja mislim, kad je bila premijera, preuzeo mandat. Tako da je ona nekako čudno prošla, malo se jako igrala, iako je imala dobar odaziv publike i sve, ali sad razni su razlozi. Da kažem, neki od ovako konkretnih razloga i objektivnih je bio da je nastala tako oko one ekonomske krize i tada je još bila praksa da se dovodi puno gostiju kad se ta predstava planirala i delila, podela kad se pravila, a onda međutim su ti već naredne sezone i one tamo budžeti počeli dramatično da se smanjuju, da ta kriza ostavlja trag i posledicu i onda je postala sve skuplja za izvođenje, pošto je gotovo pola ansambla bilo gostujuće. A do tada to i nije bio tako redak slučaj. Nekako su rediteljima ostavljena stvarno mogućnost da prave i podele kakve žele, da kažem, uzimajući možda više iz te kuće gde rade, ali da imaju veliku slobodu da dovode goste. Tako da je onda ona malo postala jednog časa i preskupa i igrala se ređe, onda se možda malo i teže prodavala i tako, ali je sjajna predstava, žao mi je to nekako kao da nije izživjela taj svoj potencijal ceo koji imala. Baš je bila, Iva je dobila nagradu, Iva Milošević je dobila
rediteljka
za režiju, da, nagradu za tu predstavu, i tako da je to stvarno, i svi koji smo učestvovali ja se sećamo baš sa onako u lepom nam je uspomen. Kao
da. Da li biste dodali još neku predstavu možda koja po vama eto bila značajna lično za vas?
Za mene je bio jako dragocen rad sa Tomijem Janežićem u toj predstavi Kralj Lir. To eto, to sam stvarno doživio kao neki da sam upisao neki master negde glume. Radili smo to pa u dugom vremenskom roku, nekontinuirano, ali tako je rađeno po segmentima i tako. I on je stvarno odličan glumački pedagog i opet kažem, ta predstava u tim nekim srećnim okolnostima nastala kada on mogao da dovede i tu neke glumačke trenere da nas obučavaju u Michael Chekhov tehnici i tako. I tako da to stvarno ono fenomenalno iskustvo bilo. Baš onako, što se tiče lično zanata i tehnike, a i kao umetnički, da kažem, čin i kao saradnja sa kolegama, sa Ljubom Tadićem pokojnim, koji je igrao Lira fenomenalno, tako da to eto, nju bi još dodao. Mislim, naravno sve su predstave bitne, nekako i utiču i čak i nekad pomislim da možda i neke loše predstave i više imaju i nekako veći uticaj, jer su tu nekako ogoljene stvari i nekako prepoznate šta ne valja i namučite se baš ovako, a ove nekako se dese, znate, nekako ima neki element sreće kad se tako napravi neka dobra predstava.
Bojane, da li ima nekog za koga biste rekli da je jako uticao na vas u profesionalnom planu, da vam je otvorio neku spoznaju ili možda i u životu?
Pa evo, pa kažem iskreno da sad evo ovako, prvi koga se setim bi bio Tomi Janežić. Mislim, ja iako sam s njim radio tu jednu predstavu, stvarno je to nekako, mislim da je to ovako neka promjena sad u mom nekom doživlju glume, u pristupu glume i tako. Eto, to stvarno bi njega izdvojio. I naravno posle jako mi značajan rad sa Borisom Rješevićem, ali opet on, i on je isto, da kažem, i on je sa Tomijem puno radio i negde u tom smislu i on je bio inspirisan tom tehnikom i pristupom, tako da i sa njim jako volim da radim. Mislim, to su onako baš uzbudljivi procesi i nekako dođemo do nekih dobrih rezultata, čini mi se. U sve ostale, naravno, sad jako nezahvalno ovako, ali kažem, tako sebično gledajući, jel da za moju tehniku i za moj zanat, eto, njih bi izvojio.
Trenutno spremate predstavu Pristanak.
Da.
Naravno, u Ateljevu 212 u režiji Nebojše Bradića, da. Trebalo bi, koliko sam čula od Jelene Mijović, dramaturga Atelja 212, da premijera bude negde krajem oktobra.
Ili početkom novembra, eto tako to. Sad, da.
Sada situacija je neizvesna, ali da.
Će se znati.
Šta možete da kažete nam za tu predstavu? Eto, nekoliko rečenica da. Samo da...
Pa, radi se o tekstu Nine Rein, napisan za National Theatre, ja mislim da je 2015. Tako da to je pitanje te saglasnosti u smislu pristanka ili tako, consent je u originalu. Znači, imamo advokate neke, pozadini komada dešava se jedan sudski proces gde se istražuje jedno silovanje i sada kao u tim slučajevima ono, odbrana zastupa, jel, odbrana ovog počinioca pokušava da to preoblikuje, jel, da je postojala saglasnost za taj čin i tako, i sad imamo iz pozicije te žrtve kako izgleda taj sudski proces, a onda sve to krene tim advokatima negde u privatnom njihovim životima da se dešava i da sve to, te probleme i te uglove, te diskurse koje tako čvrsto zastupaju u svom profesionalnom životu im se dovode u pitanje sada kada su njihovi lični problemi otvori. E sad, što je odlično kod tih engleskih komada, oni su vrlo komunikativni, to je duhovito napisano. Na nekom dubljem planu pitanje je tog pristanka, pristanka uopšte na drugog, pristanka da saglasnosti u smislu nekog saglasja sa nekim drugim, da i uopšte u nekom partnerskom odnosu, da je bitno staviti se u poziciju drugog, uvažiti kako se drugi osjeća i šta misli. Tako da se otvaraju ta pitanja koje su negde vrlo prepoznatljiva ono za svakog, za njegov život i za situacije koje u životu prolazi, a napisano je duhovito jako. Oni stvarno vode računa o tome da komad bude onako privlačan za gledanje. I eto sad, mislim, baš se radujemo svi da učestvujemo u ovom komadu i mislimo da, eto, nadamo se da ćemo napraviti predstavu koja će imati te kvalitete.
Hoćemo da kažemo koja još igra pored vas ili...
Da, zašto da ne. Pa eto, u predstavi igra još i Tamara Dragićević, igra Bane Trifunović, Jovana Gavrilović, igra Marko Grabež, Sofija Juričan, Jelena Supljanin.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Izdanje 54. i 55. Beat festivala na ivici budućnosti od 13. do 25. septembra.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Još uvek sa nama u studiju je Bojan Žirović, glumac. Evo, prolazimo na neki način, ubrzano to radimo, vaš put, ono što ste radili, stali smo kod predstave koju pripremate. Međutim, vi svakako igrate i u filmovima i u televizijskim serijama, ali ono što isto ja znam da vi to mnogo volite, radite sinhronizaciju crtanih filmova.
Ponosan sam na ove Pingvine sa Madagaskara, to mi je ovako omiljeni projekat. Tako da, da, ma ne, to je zadovoljstvo veliko stvarno. Naročito kad je crtač dobar i tako, mislim, baš uživamo i gledajući i kad ima vremena. Često nema vremena, ali ima stvarno, nekad se desi da se tako stvore produkcijski uslovi, da može onako malo pažljivije da se radi i onda je baš uživanje.
Da, govorili smo o televizijskim serijama, često se o tome govori u posljednje vreme da se kod nas mnogo serija snima. Volim da pitam uvek goste šta misle o tome. Vi igrate naravno u dosta serija, sad ne znam, možda želite neku da izdvojite, ali situacija je takva da u jednom trenutku, rekli smo praveći paralelu sa 90-ima, da tada nije baš bilo tako. E šta vi mislite o toj hiperprodukciji televizijskih serija?
Pa ja sam, ono, lično ovako, ja sam presrećan, jel, što je što se ona dešava. Tako da ima dosta posla, može da se bira, šta znam, mislim, ima kvalitetnu poslu, ima dobrih scenarija, ne radi se sve navrat na nos, često se radi i serije, projekti gde ima dovoljno vremena, gde se ne snima previše strana dnevno, previše scena dnevno, tako da stvarno mislim da se u svim sektorima napreduje, od scenarija preko režije, produkcije, kamere, mislim bukvalno u svakom, tako da pratim dosta i ovo pratim i ovo što igram i što ne igram. Možda više pratim, možda da igram. Šalim se, a kako zove... sve mislim, sve najbolje. Ne znam koja je ekonomska sad logika svega toga, ne znam to da kažem i da predvidim koliko će to da traje, ali mislim da je to je dobro za sve nas.
Mislite da su sve serije dobre ili ne? Stignete da pogledate sve ili ne?
Ne mislim da su sve dobre, ali to sada prosto se nekako pravi razlika tu između žanrova. Ima tih, ono, ja da kažem, ima tih serija koje se snimaju ono, za kratko neko vreme, puno strana dnevno, gde se ne obraća pa toliko pažnje na detalje. Mislim, problem bi bio da postoji samo to, ili da postoje jedna ili dve. Ovako vi stvarno možete sada da birate, ako želite da gledate domaći serijski program, stvarno niste, da kažem, osuđeni na neki, nego baš može da se probere. I ima i jednog i drugog, naravno, i to je u redu.
Bojane, neću dalje da vas pitam. Znam da je za svakoga jako važno da, što ste rekli sami, da igra, da ima posla. I to je sa te strane dobro. Ali ono što je meni ostalo nekako upečatljivo, u jednom intervju ste rekli da među radnicima u kulturi spadate u privilegovanu grupu. Kada slikari, muzičari, pisci, prevodioci budu počeli da žive bolje, to će biti znak da se situacija u kulturi popravlja. Evo, to je vaša rečenica. Šta kažete, zašto ste privilegovani?
Pa mislim, ne znam zašto, ali prosto to je činjenica, ne znam sad, ali činjenica. Mislim, osjećamo mi to i u našem poslu. Eto, kao, često se sada, recimo, neki elementi, odnosno neki poslovi koji su uključeni u rad na jednoj predstavi, sad se ono zanemaruju, na primjer, retko se dobija budžet za saradnika za scenski pokret, pa ne znam, ono, često reditelji rade scenografske, kostimografske poslove, izbor muzike, mislim, u redu je to, ali ipak dobro bi bilo, mislim, da je više ljudi uključeno, prosto da daju neki svoj doprinos. Tako da, a često se to radi zbog produkcijskih problema. Eto, tako je, ne znam ja sad zašto smo mi, mislim, nekako mi valjda izvršavamo taj ono osnovni posao, pričamo priču, pa kao ovo nešto trpi, mislim, trpi i naš posao što nisu uključeni svi, što ih nema više.
Da li je privilegija novac možda U tom smislu, kada govorimo o tome, na primer, pretpostavljam da kada se snimaju serije, da tu mnogo ima više novca. Evo, vi...
Dobro, zašto da ne?
Da. Nemamo ništa protiv. Da, imate priliku da zaradite, odnosno nemam lično ništa protiv, svako bi trebalo, svako ima svoj odnos prema tome što radi. Da. To je vaš posao.
Da.
Nego kada govorimo o privilegiji, dakle, o stanju društva, ima mnogo glumaca koji ne mogu da dođu opet
do uloge. Ali nikad nije bilo više posla. Nikad nije bilo više posla. Tako da, mislim, to naravno uvek sad ima neki koji ne mogu da dođu do uloge.
No.
Objektivno, ako se sagleda, čini mi se, baš za glumce, ako se uzme u obzir da mogu da glume i na televiziji, i na filmu, nema mnogo više posla u pozorištu. Mislim, to je otprilike tu stoji gde. Ali, što se tiče ovih ostalih delatnosti koje podrazumevaju taj glumački posao, nikad više mogućnosti nije bilo.
Cela ova situacija koju smo prošli protekle dve godine je pokazala da svi koji žive, koji primaju stalnu platu, žive na budžetu, da su mnogo bili privilegovani u odnosu na, evo, kada govorimo samo o umetnicima i o mom poslu,
da.
Ako govorimo istinu, da smo privilegovani u odnosu na druge, zato što primamo platu svaki mesec.
Da, jeste, stoji, slažem se.
Da li ima nešto možda što bi po vama trebalo menjati kada je u pitanju, evo, da se zadržimo kod pozorišta? Često se spominje taj tržišni model da ne bi trebalo da postoje pozorišta koja su finansirana iz budžeta. Kako vi, odnosno da se radi po projektima, znate,
znam,
neki jasno. Zapadni model. Kako se to vama čini?
Pa, pravo da vam kažem, sve to, a to je baš onako komplikovano. Mislim, jako bi sad teško bilo da se u nekom odgovoru kratkom iscrpe svi aspekti toga. Mislim, ni ne pretendujem da iscrpim sve aspekte toga, ali, kako da kažem, ima sve svoje pozitivne i negativne strane sad. Ne znam, stvarno ne bih znao šta da vam kažem po tom pitanju. Evo, ako mogu govorim iz svoje pozicije, znači to kao stalno zaposlenog, bilo je prosto perioda kada bi po tom nekom tržišnom, jel, da sam bio zaposlen, jel, po tom principu na ugovor i tako, zarađivao možda 3 ili 4 puta više, odnosno primao 3 ili 4 puta manje, ta plata je bila taj iznos, a nekada sam zarađivao i manje, pa je ta plata nadomešćavala, naravno sad u vreme pandemije, koja je opet specifična okolnost, ne može da se predvidi nekim zakonskim aktom, to jesmo bili privilegovani, činjenice, ali negde, ovako moj neki utisak, možda nisam u pravu, da otprilike, kako se gleda na ceo radni vek, da svako tu platu zaradi, nekad igra mnogo više nego što je plaćen, neka igra nešto manje, ali čini mi se u proseku da niko, da, ili da kažem retko ko, za retko koga može da se kaže da je na neki način zloupotrebio tu poziciju gledajući u širom vremenskom rasponu.
Bojane, šta za vas gluma danas iz ove perspektive?
Pa ne znam, danas uvek ovako igra, eto, igra. To mi je kao taj neki aspekt čoveka kao ono homo ludensa, jel, da se on u glumi onako može da se manifestuje i tako prosto igra. Eto, to mi je neki sinonim za glumu, ono, nekako zaigranost, igra, eto to.
Šta kažete svojim studentima na Akademiji umetnosti u Beogradu?
Pa pričam svašta, trudim se da eto, prođem sa njima te, da kažem, alatke, glumačke veštine i tako, mislim, ne bi mogu da kažem ovako sada konkretno i da to svedem sad ovako kao neku rečenicu koja je posebno bitna i koju stalno ponavljam. Možda to kao šta ti radnja, jel, to stalno ponavljam, koji ti je cilj i tako. Šalim se, to je... To...
Šta je gluma, šta njima kažete šta je gluma?
Pa znaju oni svi šta je gluma, svako ima neki svoj doživljaj šta je gluma, nema tu sad...
Nema romantike.
Pa nema romantike, uči se zanat, ima taj kao plan i program, sprovodimo ga i trudim se prosto da iz svakog studenta izvučem maksimum, i sebe da izvučem maksimum iz te pozicije. A moram da kažem to i stvarno negde je to ta pozicija, ako se gleda sad sa te strane i ako se to pomaže nekom da se razvija u tom zanatu, u tom poslu, ogromna je i ono što oni meni daju, jel, i šta ja kao posredno radeći to sa njima primam, jer i sebe preispitujem i to je sreće da imam priliku i da igram i onda da imam priliku i to o čemu mi razgovaramo, te teme koje otvaramo i neke stavove za koje se ja tu zalažem, da i da proverim. Tako da to, eto, mislim, drago mi je što se bavim tim poslom, stvarno mi je prija.
Da li ste ikada poželeli da odete u inostranstvo i da pravite tamo karijeru?
Pa nisam, iskreno govoreći nisam, pa nekako sam pošto sam relativno brzo, pošto sam se zaposlio u ateljevu, sam eto i zasnovao porodicu i tako, i onda su ubrzo deca porasla, pošla u školu, tako da stvarno mislim je tada bilo potpuno jasno da bi to bilo suludo negde kao glumac da odem ono sa porodicom i da očekujem da ću tamo da nešto radim i da izdržavam porodicu, tako da to je bila nemoguća misija, čini mi se, i nisam onda o tome ni razmišljao.
A svoje deci, šta kažete, imate ih petero, da li da ostaju ovde ili da idu negde?
Pa ništa im ne govorim u tom smislu, oni sami to biraju, gledaju. Za sad su svi tu školu ili su završili škole ili se školuju, ovde su, tako da sad gde će život da ih odvede i to ne znamo, vidjet će.
Da li ima nešto što vas muči?
Što me muči? Pa ne. Nekako ono, jedino šta ja znam, možda je... Pa neka užurbanost, eto, stvarno tako neke osjećaje užurbanosti, neke malo preopterećenosti možda, volio bi da malo bolje nekako sistematizujem vreme i da naučim da se odmaram nekako, da se opuštam, to mi je neki plan u narednom periodu.
A kakav je ovaj svet u kome živimo? Ne mislim društvo, svet. Danas...
Znatiželjan sam, gledam ga, ne znam, mislim, ono, ne znam, možda je ta neka presija i nešto što ovako... Taj svet proizvodi u nama i strah neki, anksioznost i taj stalno neki poziv na akciju i stalno neka prinuda da se nešto ide dalje, da se nešto postigne, dovrši, otvori. Tako da ne znam ni sam. Mada što opet neko reči, mi umetnici to malo i sami sebe... kako bih rekao, ta naša ambicija i želja i mi sami sebe... teramo na još i još i dalje i ajde, i ajde, i ajde, tako da treba naći meru, dobro, to je u svemu.
Šekspir, mera za meru.
Mera za meru, da.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Bojan Žirović, a u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.